Velkommen skal du være. I dag har vi fått noen veldig interessante dokumenter foran oss her. De handler om miljøsituasjonen i Paris.
Mm-hmm.
En by de fleste kjenner, men kanskje ikke, ja, ikke på denne måten. Kildene gir et bilde av en metropol som virkelig kjenner på presset, altså fra befolkningstetthet og all aktiviteten.
Ja, det er fascinerende lesning.
Vi skal se på litt forskjellig. Luft, søppel, renslighet, grønne områder. Så la oss prøve å dykke litt ned i dette sammen, så du får oversikten.
Absolutt. Paris er jo et ikon, så det er spennende å se hvordan kildene beskriver denne balansegangen mellom byliv og, vel, miljø. Hva er det første du fester deg ved her?
Det er vanskelig å komme unna lufta, egentlig. Luftkvaliteten.
Ja.
Kildene viser jo at selv om, ok, noen utslipp har gått ned, så er det spesielt dette med nitrogendioksid. Det er fortsatt et alvorlig problem.
Mm-hmm.
Faktisk så antyder tallene at så mange som 90% av pariserne puster inn luft som er over grenseverdiene. Det er høyt.
Ja, det er veldig høyt. Og konsekvensene, de er jo reelle. Kildene her antyder faktisk at dette kan redusere forventet levealder med rundt 6 måneder i gjennomsnitt.
Et halvt år,
ja. Og det er jo spesielt ille der det er mye trafikk. Rundt Le Periferik, altså Ringveien selvfølgelig, men også midt i smørøyet, Boulevard Haussmann, Champs-Élysées.
Kjente gater.
Veldig kjente gater. Og i tillegg ser vi jo at nivåene av PM2,5, de små partiklene, har vært høye. Høyere enn i mange andre europeiske byer. Og ozon har også økt kraftig, særlig på sommeren.
Og så var det en litt interessant påstand i materialet, ikke sant, om de offisielle målingene.
Ja, det stemmer. En medieundersøkelse som det refereres til stiller spørsmål ved om tallene som rapporteres alltid, vel, om de gir hele bildet.
At de kanskje justeres litt.
Ja, på en måte. Tanken er jo at man vil unngå å utløse forurensningsalarmer for ofte. Det er jo en litt urovekkende tanke, det.
Absolutt. Men ok, la oss bevege oss fra lufta vi puster inn til det vi, det vi kaster. Avfall. Der virker det som Paris har vel litt å jobbe med?
Det kan du trygt si. Tallene vi ser på her, de er noen år gamle, men de viste at bare rundt 16% av husholdningsavfallet ble resirkulert.
Bare 16?
Ja. Så resten, altså 84%, gikk til forbrenning eller terje eller deponi. Det er jo en stor forskjell fra mange andre byer i Europa.
Definitivt.
Men det skal sies, det er jo klare ambisjoner om å bli bedre. Målet har vært å kutte den andelen drastisk, satse på innsamling av bioavfall og etablere sånne ressursgøyser.
Gjenbruksstasjoner.
Akkurat, gjenbruksstasjoner. Planen var jo en i hver bydel, hvert arrangement.
Men jeg leste også at selv løsningene skaper litt debatt. Disse forbrenningsanleggene, for eksempel. Er det motstand?
Ja, det er det. Kildene beskriver en pågående diskusjon. For på den ene siden så gir jo forbrenning energi. Veldig nyttig.
Ja.
Men på den andre siden så er det bekymringer. Utslipp av dioksiner, for eksempel. Det er jo skadelige stoffer. Og CO2, selvfølgelig.
Og så dette med at anleggene trenger avfall for å lønne seg.
Nettopp. Kritikere mener jo at store, dyre anlegg på en måte skaper et behov for en jevn strøm av søppel. Og det kan jo gå imot målet om å redusere mengden avfall i utgangspunktet.
Så noen vil heller ha mindre lokale løsninger?
Ja, og mer fokus på å kutte avfallet helt i starten, før det blir søppel.
Forståelig. Og så peker jo kildene dine på andre ting også, ting som kanskje ikke er så synlige i gatebildet.
Stemmer. Det nevnes for eksempel forurensning i Seen, PCB, en gammel industrigift som fortsatt ligger i elvebunnen. Ja. Og så er det risiko for asbest i gammel veidekke noen steder, og ikke minst saturnisme, altså blyforgiftning. Det er en reell helserisiko, spesielt for barn i eldre bygninger i visse bydeler.
Og støy?
Og støy, ja. Mye støy. Hovedsakelig fra trafikk, sies det her, og det påvirker helsen til 100 000 av mennesker. Så det er, det er en samlet belastning.
Fra det litt skjulte til noe som er, vel, veldig synlig. Renhold. Eller mangel på sådan, kanskje. Kildene er ganske direkte.
Ja, det er det. Det står rett ut at mange turister, og sikkert innbyggere også, opplever Paris som skitten. Og hundebæsj får mye av skylden.
Ja, det tallet var jo helt vilt. 16 tonn hver dag.
Ja. Det er et estimat som nevnes et sted. Det er jo enorme mengder. Og selv om det finnes bøter for ikke plukke opp, så virker det som håndhevelsen er, vanskelig.
Man ser det jo. Men samtidig har de vel et stort system for renhold?
Jo, absolutt. Kildene beskriver jo et kjempestort apparat. Titusenvis av søppelkasser, hundrevis av maskiner som vasker gatene, og et system for kildesortering som har utviklet seg over tid. Men ja, i en så tett og så mye besøkt by, det er en evig kamp.
Og så var det dette med grøntområder. Det påvirker jo også hvordan man opplever en by. Paris har visstnok ikke så mye per innbygger, sammenlignet med London for eksempel.
Nei, spesielt ikke i sentrumskjernen. Tallene viser vel rundt 5,8 kvadratmeter per person innenfor selve bygrensa, intramuros.
Det er ikke mye.
Nei, det blir jo bedre om du regner med de store skogene i utkanten, Bois de Boulogne og Bois de Vincennes. Men det er et press på de grønne arealene. Samtidig gjøres det jo tiltak. Man prøver å lage flere små parker, plante mer.
Og det finnes fortsatt natur tross alt.
Ja, overraskende mye, faktisk. Til tross for at det er en så urbanisert by, så beskriver kildene et visst biologisk mangfold. Det er jo positivt.
Så alt i alt tegner jo dette materialet et bilde av en by som virkelig står i en spagat. Mellom det å være et globalt ikon, en historisk skatt, og samtidig håndtere de veldig konkrete miljøproblemene som følger med å være en moderne storby.
Nettopp. Det er luft, det er avfall, det er støy, det er renslighet, det er plass. Det er en konstant forhandling på en måte.
Ja.
Men det viser jo også en vilje til å ta tak i det. Denne L'Académie du Climat som nevnes, etablert i 2021.
Ja, Klimaakademi.
Ja, et sted for å engasjere unge i miljøspørsmål. Det viser jo en bevissthet om at man må tenke nytt for fremtiden.
Og det leder oss kanskje til et siste spørsmål, noe du kan gruble litt på. I en by som er så utrolig tettpakka med historie, kultur, boliger, business, alt mulig, hvordan finner man egentlig den rette balansen? Hvordan prioriterer man mellom økonomi, folks helse og trivsel, og ja, planetens tålegrense, for å sikre at fremtidens Paris blir et, vel, et enda bedre sted å leve?
Det er det store spørsmålet, det. Og det finnes neppe et enkelt svar.